Facebook'ta chat degan aralashuv sharasi bor. Kirgan kishi onlayn rejimda bir-birisi bilan angama qura ola. Bu so'z hatto tatarning chat degan so'zini o'xshash. Har ovulda yoshlar jiyla turgan birar uram chati bo'la. Internetda da shular yo'q. Chat aralashuv tanishuvga susagan yoshlarni jiya. Bari tek virtual ravishdagina. Zarina, aytali, sen ВКонтакте сайтында, башка социаль шелтерлерді түркімнер болдырасын, хамшыларын алып барасын. Бу сенің нәрсе бере?
Біріншіден, бу менің хобби боларак. Ну, қызық үшін отырам, үзіме қызық болыр үшін отырам, бетінде дуслар табыла.
Сен танылған язушы, жемағат ішіліклесі Илфак Шығаповның қызы. Ол сені кетірді ме интернетта, яки сен аны кетірді ме? Мен білуімше, қайбір түркімлерді сіз біргелеп алып барасыз.
Әй, әлбәтте, бірінші менің әтем контакты зарегистрировался бетінде, и мен ада кушты. Шында тиз генә кирип китеп аралашып, әти төркемнәр ясап, мине дә шунда администратор буларак куеп, аны төркемгә дусларына, диге обсуждениеләр ясарга кушты.
Нинди төркемнәрең бар хәзер? Һәм аларда ничә кеше утыра?
Иң төп төркем безнең переписка ясалган мин татар дип язылган дигән төркем, анда 1.5 кешедән артык инде хәзер. Эме, Тамга дигән төркемнәр, Илша Бедрединова төркемендә администратор буларак утырам.
Администраторның вәкаләтләре ни дәрәҗәдә зур?
Беренчедән, ул спам. Контакта спам таратыла бит инде. И шунардан чистарту, үзеңә кешене кызыксындырып, кеше шул төркемгә керсен өчен кызыклы обсуждениялар ясап, диварда кызыклы фикерләр язып, шул администратор эше була инде.
Ягъни бу администратор ниндидер бер котыртучы кеше була инде.
Әйе, әйе, котыртучы.
Сайтта социаль шәбәкәләрдә төркемнәр бик күп, әмма аларның күбесе башланган һәм ташланган халәттә. Сайтны даими рәвештә бару өчен көн дәвамында кемдә булса керсен өчен анда нәрсәләр эшләргә кирәк?
Беренчедән, ул гел хәбәрләр, хәбәрләр гел яңартылырга тиеш. Үзең администратор буларак гел кешене кызыксындырып керергә тиеш, я диварда нәрсә булса да язарга тиеш.
Гадәттә сайт ачучылар нидә булса финанс нәтиҗәне дә көтәләр. Сайт акча эшли башлар, анда реклама бирүчеләр булар һәм шуның белән чыгымнарны каплабыз дип. ВКонтакте кебек сайтларда, мәсәлән, төркем оештыручы кешеләр моңа өмет итә ала. Ягъни, мәсәлән, администраторлык эше шактый вакытны ала һәм сезгә хәтта хезмәт хакы да түләнергә тиеш бит инде бер караганда хезмәт өчен. Реклама урнаштырып, реклама белән акча эшләп буламы?
Андый әйберләрдә катнашкан да юк.
Ни өчен? 1000 кеше бит инде ул шактый зур аудитория.
Юк, реклама өчен кермиләр аларанда.
Күп вакытыңны шушы администрацияләүгә багышлыйсың. Социаль шелтәрдән чыгып, үзеңнең сайтыңны булдырырга вакыт җитмәгән микән?
Үземнең сайт дип ул бик күп вакыт кирәк. Сайтны алып бару өчен бик күп вакыт кирәк.
Ә төркемнәр булдыру өчен, аларны администрациялау өчен күп вакыт кирәк.
Анс өчен дә вакыт кирәк. Именно шул эштән кайтып төнлә утырасың да, төнге 2-гә кадәр шунда язылышып утырасың. Аннары иртән иртәнге 8-дә утырып эшкә эш аласың.
Синең эшең дә интернет белән бәйлеме?
Өлешчә бәйле. Шул булмас ру сайтында мәкәлләр язгалыйм бит инде алып барам. Булмасның чатында модерировать итеп утырам. Шул эшем була инде.
Бу булмас ру чаты татарда иң популяр чат дип әйтергә була.
Ул татарларда гына түгел, ул бүтән илләрнең, чит илләрдә дә бик популяр сайт әйе. Кемнән дә 500-дән артык кеше керә.
Ягъни чат дип язабыз икән, без зәв системаларында аңа юлга алабыз.
Әйе, әйе. А татарский чат дип язсаң, ул вообще беренче чыга. Просто чат дип язсаң, ул ну то була бер 5-нче, 6-нче рядлардан.
Наш ошо чат бит инде шахта кызыклы күренеш, онлайн режимда кешеләр төрле компьютерлардан аралашып утыралар. Онлайн режимда ничә шәр кеше утырырга мөмкин бер мизгелдә?
Ну, бердән 60-ка кадәр утыра. Без рекорд җиргә җыйганык 61 бу кыш көннәре булгандыр инде, тик кышның кешеләрен яшьләр институттан, окудан, мәктәпләрдән кайтып киш белән утыра кеше. Ну, җәй көне әзрәк инде кеше, тик 40-лап кеше утыра кешеләр.
Димәк, сезнең аудиторияның күпчелек өлеше ул яшьләр һәм хәтта балалардыр, әйме?
Алай дип тә әйтмәсем, улы абыйлар, апалар да кергәли.
Гадәттә чат оештырган кешеләр, модераторлар, администраторлар виртуаль аралашкан кешеләрне реаль тормышта җыярга тырыша. Сезнең шундый очрашуларда булган иде дип беләм. Безнең
1-2 очрашу булды. Бу елны да август ахырында ну, ясарга телебез. Теге елны августның тоже ахырында булды. Балташта без Каракүлдә җыелып, матур гына шашлыклар пешереп утырдык. Хәтта махсус шул очрашу өчен икенче шәһәрләрдән килеп Казанга.
Нинди шәһәрләрдән?
Нижнекамскидан килделәр, Әлмәттән килделәр. Ну, бик кызык булды. Теге виртуаль гына аралашу түгел, аннары чатта да кызыграк язылышырга, чөнки син беләсең инде ким белән син язышасың, ничек, нинди кыяфәттә бу.
Ә ул очрашу хатлы кешеләр бер-берсен белмиләр, яме?
Әйе, виртуаль, әйе. Барсы да күренә очрашу.
Чатта утырган кешеләрнең нидер бер образын булдырганыгыз юкмы үзегез өчен? Мен калса чатта утыручы кеше ул гадәти тормышта аралашу тапмаган кеше шикелле, нидер теге җитешмәгәнрәк кеше шикелле күз алдына. Алай түгелме?
Юк, инде алай түгел, әлбәттә. Мин үзем дә бу чатны ялгыш таптым. Бер дустым стенага ыргыткан сайтның исемен, аннары шунда кирип ялгыш чатка кирдем дә, инде утырыма 2 ел булды. Һәр үз инде мине модератор булып куйды. Алай дип әйтсәм, анда матур кызлар, бик чибәр кызлар, бик чибәр егетләр утыралар.
Сайтның администраторлары, чатның администраторлары ничә кеше?
2 кеше.
Һәм тәүлек буе шушы эшне башкарырга өлгерәсез. Яисә модераторсыз калган мизгелләр дә буламы?
Була, шундый мизгелләр дә әлбәттә була. Көтүне буе чатта утырып булмый инде. Сүгенү тыела, вот шул сүгенне банга кертергә. Тиң матур төсләр бирү. Шу да аның особо юк инде. Просто кызык өчен утырабыз инде шунда.
Бер көнне ВКонтакте сайты эшләми торган иде. Шул көнне Булмасыруның хуҗасы Рузил Мөхетдинов миңа әйтте, бөтен кеше Булмасыруга агылган көн дәвамында гел кеше күп булды диде.
Әйе, вот шунда где-то 70 ләп кеше җыелгандыр.
70 ләп кеше сезнең рекорд була инде бу.
Әйе, әйе.
Димәк, бу социаль челтәрләр сезгә бер никадәр конкурент та булып чыга.
Конкуренция дип тә әйтеп була. ВКонтакта дуслар бар бит инде. Минем 700 дуслар артык. Где-то 300 шул чаттан. Шуңа күрә шул дуслар белән контактта аралаша алмагач, мин шул чатка керәм булып чыга бит инде.
Менә аудитория шул бер үк, сез төрле чаралар аша гына үзегез белән аралашасыз белән.
Әйе. Шул кешеләр белән чатта да, контактта да, мойнерда да. Хәзер кренәкрем бөтен дусларымны шул чатка кертергә телим инде тиге. Барсына да ссылкалар җибәреп.
Виртуаль аралашу реаль аралашуны әлбәттә алыштыра алмаячак. Әмма бүгенге ыгызыгылы көндә интернет-чат яшьләрне кавыштыру, хәтта булачак гаиләләр кору урынына булып тора. Булмас рус сайты чатында бар аралашу диярлек татар телендә бара. Илнең төрле почмакларыннан татар егет-кызлары керә монда, чөнки аларга татар гаиләләре төзү өчен менә дигән майданчык булып чыга бу. Әлеге күзлектән караганда, Булмас рус сайты һәм Зарина Шихапова кебек егет-кызлар шактый саваплы эш башкара.